umí mozek rozlišit myšlenku od reality, jak spouští intenzivní pozornost biochemické reakce v těle. A co to znamená, když se řekne, na co myslíš, tím seš. Janka Chudlíková je hostem DVTV, před lety vysoká manažerka farmaceutické firmy, dnes školí, koučuje, přednáší i radí na YouTube. Dobrý den.
Dobrý den.
Semlel vás korporát?
Jo, semlel, dá se říct, že ano. Já jsem minutu před 12. dokázala odejít, ale v podstatě už jsem semletá byla.
Co by se stalo, kdybyste tu poslední minutu nezachytila?
No, myslím si, že bych buď vyhořela, nebo bych šla možná do deprese. Bylo to už jako hodně napnutý. Já už jsem začínala mít úzkostní paniky, což je takový předchůdce trošku depresí a vážnějších věcí. Takže určitě by to odneslo zdraví.
Vy jste měla postavení, měla jste peníze, co jste neměla?
Neměla jsem čas a neměla jsem klid a neměla jsem čas nejenom pro sebe, ale i pro svou dceru, což mi hrozně vadilo.
To, co jste naopak měla navíc, byl hluboký vnitřní rozpor mezi tím, cituji, co chci a co dělám, a ještě dohromady s krizí hodnot a krizí středního věku. To jste řekla novinkám CZ.
Přesně tak.
Jak se to projevuje u žen třeba? Mám na mysli teď ženy, protože ve vysokých pozicích jich tak moc není. Co to s vámi dělalo? Co se s vámi dělo?
No, to je velmi zajímavá otázka. To je takový plíživý pocit, který nejdřív nevnímáte a říkáte si, to je dobrý. A vlastně on se ale pořád prohlubuje a najednou cítíte, že nejste jakoby sama sebou. Že nežijete v takový té vnitřní pravdě. A ten rozpor je hlubší a hlubší, ale zároveň jako čím jsou ty vlastně nůžky rozšířenější, tak tím hůř se to vlastně napravuje. A je hodně těžký potom se za to zpátky postavit, ale vlastně vrátit to jakoby zpátky i vůči tomu okolí, protože i to okolí si vás nějak zařadí, že jo. Takže to bylo velmi těžký, protože mi připadalo, že už nežiju sebe.
Čím hlubší je ten rozpor, tak je člověk čím dál tím víc slabý?
Já bych řekla, že ano, protože to už se motáte v tom negativním kolečku. A to negativní kolečko, ta spirála prohlubuje tu negaci. Já se zajímám 10 let o neurovědu, o to, jak funguje mozek. A vlastně problém je, že mozek právě neumí rozlišovat mezi tou realitou a myšlenkou. A vlastně vy už žijete v tom negativním světě i myšlenek. A vlastně už je pak strašně těžký si ty pozitivní vyrábět. Takže vlastně i proto se dostávají lidi do depresí nebo do těžkých stavů, protože oni vědí, co je špatně nebo že něco není správně, ale pro ně je strašně těžké začít vlastně pozitivně myslet a otočit tu kárku správným směrem.
Pak mě zajímá, jestli napětí je vždycky špatně. Jestli se hned zbavujete teď třeba napětí, když přichází, a zároveň i toxických lidí ve svém okolí, jestli to hned dáváte pryč?
Vlastně, jak jsem stará, tak se to pořád učím, jako never ending story, to nikdy neskončí, ale snažím se, protože jako právě, že tím, že vím, co se děje v tom mozku a v mém těle, tak se to snažím likvidovat. Problém je, že jako to nikdy rychle nerozpoznám. Ale jakmile to rozpoznám, tak už se snažím fakt nedělat kompromisy a zbavovat se napětí, zbavovat se toxických lidí, fakt to škodí. A fakt je dobrý to vyřešit.
Takže se schopnost snažím. Toho rozlišování může být kámen úrazu? To je vlastně to, co stojí na začátku?
A i takový naslouchání tomu vnitřnímu hlasu, protože vy to někde cítíte, že je něco špatně, ale jako já bych řekla, tady to někde cítíte a hlava to odmítá připustit, protože už vidíte ty problémy. Tak ví to bych musela tohle, to bych musela tohle. A člověk nemá moc rád, že jo, říkat ne, nebo jít do konfliktu nebo něco. Takže spíš je to rozpor takový, ten tichý hlas uvnitř nás, kde my už víme, že jsme na špatný koleji, ale ta hlava, která říká, to dáš. Takže tak.
Proč to hlava dělá?
Mozek je vlastně proti změnám. Protože mozek má za úkol jedinou věc, a to je přežití, takže on miluje bezpečí. A vlastně změna, nebo říct někomu ne, to je nebezpečný. Navíc jsme tisíce let žili v kmenech a my jsme kmenoví, takže my máme pořád v hlavě program, že když mě vyobcuje nebo odmítne kmen, tak já umřu. Proto je pro nás do dneška přirozený, jako přirozeně těžký neumět říct ne, jít si svojí cestou, takový to, co by tomu řekli lidi. Takže mozek nemiluje změny. Vlastně v tomto smyslu je mozek proti nám, ale my máme totiž i novodobou část mozku, ten neokortex, ten nový mozek. A ten je schopen si uvědomovat, představovat, vlastně myslet, a vlastně my můžeme použít tento mozek na to překonání všech těch strachů.
Jak takže
to
vlastně
jde. 250 tisíc let, cca.
Takže úplně nový, no, protože ten našeho stávajícího další, teď není.
Přesně tak, protože ten další má 200 milionů let a tenhle 500 milionů let, tak ono je to takový batolátko, který moc neumíme používat ještě.
Na tu eliminaci těch toxických lidí a napětí jsem se ptala, protože vy jste toho názoru, že nic se neděje bez důvodu. Mm-hmm. Pokud jsou všichni toxičtí lidé a třeba i ty situace, které produkují napětí, tak prospěšné z hlediska nějakých lekcí, tak je na místě se jich hned zbavovat?
No, vy jste řekla krásnou věc, jsou to lekce. Já si myslím, že před čímkoliv zdrhnout dřív, než se poučíme, vlastně nepomáhá. Protože já dám příklad, třeba se nenaučím v práci pořádně prioritizovat, nebo naučit říkat ne. A dostanu se do krize a vyřeším ji tím, že odejdu. Jenomže já si to v tom baťohu vemu sebou do další práce. A budu se strašně divit, že se mi dějí úplně ty samé věci. A ono je to i ve vztazích. Když si nesložíme takový ty bobříky odvahy, to, co máme pochopit z toho vztahu, i od těch toxických lidí. Já vždycky říkám zlý učitel, hodný učitel, vždycky učitel. Každý nás něco učí. A já jsem úplně přesvědčená, že nejdřív máme přemýšlet o té lekci, co si z toho vlastně mám vzít já, co se mám naučit já. Protože výměním toho toxického člověka, ať už tím, že ho odmítnu nebo odejdu, jenomže si to pořád v baťohu, tu svoji slabost vlastně nesu do dalšího vztahu.
Takže jak to rozlišit? Tak. To, co mě toxikuje k pádu a co mě toxikuje k růstu.
No, to poznáte velmi dobře, protože vaše duše vám říká, kdy se necítíte dobře. To je napětí, to vy víte, kdy je něco špatně. A vlastně já neznám člověka, který by nevěděl, co je správné. A který by necítil, že teď je na špatné cestě, nebo teď nedělá něco v souladu se sebou. On to ví, to je jenom otázka, jestli se poslechneme v tomto smyslu, protože my to víme. Napětí je ten klíč, bych řekla.
A cílem je nemít vůbec napětí, cílem je nemít vůbec rozpor. Je otázka, jestli to vůbec jde. Jestli je cílem nemít rozpor, anebo jestli vlastně cílem je to umět ty protilehlé polohy v sobě nějak rovnat a balancovat.
Určitě, aby to nevyznělo. Určitě, já například, nejdřív malá odbočka, já například neschvaluju třeba takovéto pozitivní myšlení, že odmítáme negativní věci, odmítáme problémy.
Šťastný 24/7.
Přesně tak. Takový to bezbřehý sluníčkářství. Pozitivní myšlení naopak, to je vědomý postoj k realitě. To znamená, že přijímám i těžké situace, ale vědomě se k ním postavím. Nebo že přijímám i svoje mínusy a pracuji na nich, protože chci. To je veliký rozdíl. Takže to byla ta jedna věc a ještě zpátky k té vaší otázce. Ano, to napětí. Mm-hmm. To napětí. Všechno má tu kulminační dobu. Já si myslím, že prostě nějakou dobu to máme prožívat. I to napětí, dokud nedorosteme do bodu, že jsme připraveni ho řešit. Takže já si nemyslím, že je možný život bez napětí, ale že smyslem je pochopit, co nám to říká a prostě se posunout uvnitř sebe, vyřešit něco a potom teprve řešit to napětí. Takže je přirozené, patří k životu.
Nemít rozpor nejde.
Nejde. Já si myslím, že nejde.
Ale jde ho balancovat. Jde ho balancovat
a jde ho posouvat. Jde to, já vždycky se dostávám z napjatých situací tím, že si samozřejmě odžiju, i psychologové říkají 4 fáze krize, že nejdřív, když se vám něco přihodí, tak to nejdřív odmítáte, potom vám dojde, že to je pravda, tak se zlobíte. V fáze vzteku, potom v fáze smutku, někdy až krátkodobé deprese a teprve pak fáze přijetí. V podstatě, pokud si neprojdeme tím, já tomu říkám takovým temným údolím, tak vlastně nejsme schopni být konstruktivní a něco jako vědomě řešit. Ale poté už nastává čas, kdy se máme ptát, co mi to říká o mě, co si z toho mám vzít já a co se z toho mám naučit. A tohle je celoživotní proces, protože je to jak spirála. Vy řešíte jedno, přijde další a vlastně cílem je nějaký růst a nějaké zvědomění a chápání.
Vy jste dokázala překonat strach z toho rozhodnutí odejít ze skvělé pozice. Pokud jste už jednou takový druh strachu překonala, co vám to dalo?
To je krásná otázka. Já sama jsem pak zírala na to. Mě to vlastně dalo to, že jsem se přestala bát velkých rozhodnutí. Mě to obecně zmenšilo strach ze změn, strach jít do toho, čemu věřím, že je správný. Mě to snížilo tu úroveň toho strachu. Hrozně mě to vnitřně posílilo a to je jedna věc. A druhá věc, když o tom přemýšlím, mě to dalo obrovský pocit sebehodnoty, posílení sebehodnoty, protože jsem si našla zpátky samu sebe a znova jsem si mohla sebe vážit. Takže to mi dalo moc.
Mohou se opravdu všichni v uvozovkách přeprogramovat, jak se třeba dá zbavovat vadných programů z dětství. Děti nahrávají neuvěřitelným způsobem do sebe úplně všechno, tak. S tím pak podle starých tak. Map fungujeme v těch nových situacích, jak se toho dá zbavit. Opravdu to všichni mohou udělat, přeprogramovat?
Jsem o tom naprosto přesvědčená, ale čím déle jsme žili, anebo prožívali to negativní, tím těžší a delší ta cesta bude. Samozřejmě rychlejší je si dát drogu, alkohol, psychofarmakum. Jo? A někdy ta rychlá pomoc je nutná, pokud ten člověk už je v sebedestrukci, mm-hmm. to je jasné. Ale pak je potřeba na sobě pracovat a je to možné, protože mimo jiné odbočka, ty vzorce se v hlubokém dětství nahrávají proto, protože děti jsou do 3 let téměř stále ve stavu alfa a téta. To je stav, který my máme, když usínáme nebo spíme. Je to velmi vzácný stav. A tam ale se všechno nahrává úplně do hlubokého podvědomí. Takže ta nahrávka
to jsou nové poznatky neurovědy?
Ano, ano. A takže ta nahrávka je hodně hluboko v podvědomí, ale zároveň se ví, mozek je neuroplastický. A my, ten mozek se umí měnit v jakémkoliv věku. I 90-letý člověk by mohl změnit způsob myšlení a chování, ale kdyby chtěl. Podmínka je, musíme chtít. A ta změna pak je možná. Mozek se umí měnit zevnitř. Vlastně ta neuroplasticita, to, tomu se dneska říká, že jsme vlastně vlastní neuroplastici, jakoby neurochirurgové svého mozku.
Když si stavíme svůj mozek?
Přesně tak. A víte čím? Tím, čemu věnujeme pozornost, neboli tím, čím ho krmíme. Takže když ho budete krmit negativem, tak ono se to tam vlastně prohlubuje. Ale ta změna je možná jednak osobní vizí, jednak změnou návyků a zapomeňme, že za 21 dní budeme noví lidi. Je to daleko těžší a náročnější proces, ale jde to. Důležitá zpráva je, že to jde. Dokonce i naučit pozitivně myslet jde. A třetí je práce s emocemi. To znamená vědomě se naučit pracovat s emocemi, protože i z dětství máme buď, že moc boucháme, nebo že moc potlačujeme. A ono je dobré to vědomě nějak řídit a občas bouchnout a občas potlačit, ale vědomě. A tyhle 3 cesty, to jsou ty cesty k tomu, jak si postupně udělat novou nahrávku. Jakoby.
Pokud stavím mozek sama, tím, jak přemýšlím, mm-hmm. jak používám svůj myslící mm-hmm. princip, tak co to pak znamená, to, co se říká, že na co myslím, tím jsem? Mm-hmm.
Je to proto, protože já vždycky to říkám jednoduše, že jako když si představíte reflektor rozsvícený ve tmě a vidíte jenom ten kužel světla, ten jeden bod, na co svítíte. Ale pozor, nejenom, že ho vnímá v tu chvíli jenom tu jednu věc mozek, ale jak to nabírá, tak se buď prohlubuje stávající synapse, když je to opakovaná činnost, anebo se právě spouští nová synapse, když je to nová činnost. Takže vlastně už samotná pozornost, to, čemu věnujete pozornost, nechci říct myšlenka, protože mm-hmm. je fakt vjem, to je ještě méně, mm-hmm. tak už to vám spouští doslova ohňostroje v hlavě. Ale pozor, to je ten hardware. Ale pak vám to spouští až 1200 biochemických vlastně biokoktejl v těle. Až na úroveň DNA. Proto funguje třeba placebo efekt nebo nocebo efekt. My samotnou myšlenkou spouštíme doslova bouři chemických reakcí v našem těle. Takže dneska už je to prokázáno. Takže čím, na co myslíš, tím se stáváš, je naprosto vědecky prokázané.
To znamená to, že jakým způsobem myslím, mm-hmm. ať už je to myšlenka tedy negativní mm-hmm. nebo pozitivní, mm-hmm. tak na ní je podle těch nových poznatků navázán tak. biochemický proces, který tak. je potom spuštěn v těle. Přesně to znamená, tak. že i stres mi může spustit v těle naprosto měřitelnou biochemickou reakci.
Přesně tak, bez diskuze. Bez diskuze. A to se vlastně i ví, to se ví dávno, že se vám nejenom, že vám jde, to je na tom to poznáme nejlépe, že vám jde ve stresu okamžitě nahoru adrenalin, kortizol, aby se prokrvily mm-hmm. svaly a více cukru bylo v krvi kvůli energii a kvůli výkonu.
Ano, to abychom mohli udýchat třeba a u fyzicky prokazatelného stresu, když mě třeba honí medvěd.
No jenom, že ono se tohle děje, i když na to jenom myslíte. To už je fakt prokázáno, že i samotná myšlenka vám umí spustit tuto stresovou reakci.
Jak to, že mozek nerozliší mezi myšlenkou a realitou?
To nevíme, ale co víme, že on věří obrazům a představám. A v tom je plus i mínus. On věří tomu, co nejenom, že vás třeba teď vidím, ale když večer navázu a na ten náš rozhovor budu myslet, tak můj mozek si bude myslet, že se to jako děje doopravdy. On to neumí rozlišit. A proto ale to má plus i mínus, proto třeba fungují pozitivní představy, proto fungují meditace, vize. Já vždycky říkám lidem, Ježíš, proč to my hledáme vědu? Když si koupíte pozemek a chcete si postavit dům, tak první věc je, že neděláte projekt a rozpočet. První věc je, že si ho představíte. Představíte si dům svých snů. To je obrovská lidská deviza, že umíme snít. A teď je jen otázka, jestli sníme do kladna nebo do záporna. A oboje má úplně stejný efekt. A ten mozek to neumí rozlišit. A protože si myslí, že se to doopravdy děje, tak vám spouští adekvátní biochemickou reakci. Protože věří obrazům a představám nejen těm fyzickým, ale i těm na jakoby pozadí vaší mysli, to, co vám běží v hlavě. Proto i myšlenky mohou spustit stres a proto třeba chronický stres extrémně škodí zdraví, protože vy v něm žijete nejenom fyzicky, třeba dlouhodobě neřešený vztah, ale vy v něm žijete i psychicky, když na to myslíte ráno, večer, pořád. Takže je to extrémně nebezpečné.
Pak by ale představa a myšlenka měly obrovskou sílu v vozovkách tvořit světy.
A taky, že mají? Proč si myslíte, že lítáme v letadle? Představte si dobu, kdy člověk seděl, díval se na oblohu a tam lítali ptáci a on říkal, já bych tak chtěl lítat.
No, ale pak někdo přišel a musel to spočítat a fyzicky vytvořil to letadlo. Nebylo to letadlo jen myšlenkou.
Přesně, no, ale bylo to v představivosti. I každý vědec vám řekne, že si představuje představa. Mm-hmm. Před stavem si představuje něco, co ještě není. A to je úžasná věc, to je jako obrovská. Takhle vznikají právě objevy, takhle vznikají symfonie, takhle vznikl chrám svatého Víta, že ho nejdřív někdo tady viděl a pak ho šel realizovat. A třeba na tom pracovali generace, tady ten se stavěl přes 600 let, že jo. Letadlo si myslím, že vymýšleli generace a generace lidí, ale lítáme.
Pokud mohu být tedy stavitelem svého mozku a vlastně své mysli, řekněme, kdo mohu kontrolovat svoji mysl, tak co mohu dělat pro to, abych je stavěla dobře?
Já vám to řeknu úplně jednoduše, ale je to zároveň extrémně těžká dovednost, jo. Svítit tím reflektorem dokladna. Neboli příklad, mám problém, tak jako ano, můžem si projít 4 fázema krize, ale v určitý moment je potřeba říct dobře, Jani, co teda vlastně chceš? Co chceš vlastně udělat? A ještě je ideální představit si ten problém v již vyřešeném stavu. Dneska i psychologové říkají, že problémy se nemohou řešit z pozice problému, ale z pozice představy již vyřešeného problému, protože zkuste si představit, jak je to úžasný, protože vy máte i úplně jiný obsah reakce. Jiný typ reakce, k té kladné představě, než když se snažíte zbavit něčeho strašidelného nebo hnusného. Takže ano, je to úžasná technika i na řešení problému.
Jak se mohu stát pánem svých myšlenek?
To je těžké. Nejvíc na to funguje hluboký nádech a výdech. Protože vemte si, i když něco prožijete těžkého, nebo se něco děje, co přirozeně uděláte, že jo? Uděláte ten hluboký nádech a výdech. Tam je taková určitá stopka. Ono je prokázáno, že mezi limbickým systémem a neokortexem je určité zpoždění té reakce. A dneska je i vědecky prokázáno, že mezi naší autopilotní reakcí, kterou máme naučenou třeba z toho dětství, můžeme dát něco jako hluboký nádech a výdech a stop. A zvolit si reakci jinou. A to je to, co nás dělá námi samými. To je to, kdy se osvobozujeme vlastně od té nahrávky, od toho, co nám bylo nacpáno do hlavy. A když začínáme žít svoje pravé já.
Pak ale když se dva mozky nenahrají stejně, tak vlastně všichni mají pravdu.
Přesně
a vlastně
tak.
Nikdo nemá pravdu.
Přesně tak, protože je, a to je krásný, to, co jste teď řekla, to je fakt jako, mě tyhle věci teď baví, protože zrovna nedávno jsem, a mně to přijde naprosto logický a přirozený, jsem si poslechla jednu přednášku a tam přesně bylo tohle řečeno, my vlastně nejsme schopni objektivního vidění světa, máme přesně, nikdo nemá pravdu a všichni máme pravdu, neexistují dva stejně nahrané mozky, protože každý věm, smyslový věm, i vůně, i všecko, to je na vašem harddisku nahráno. Tudíž každý máme ten harddisk nahraný úplně jinak. A takže každý máme unikátní nahrávku a máme to tam toho, jako kdybychom 147krát oběhli zeměkouli. A kapacita je na 10 milionů let. Takže neexistuje.
Tak kde je pak ta pravda?
No nikde. Víte kde? Někde v dohodě bych řekla, jo. Ale neexistují dva stejně nahrané mozky. Dokonce bych řekla, že pozor i na takovou určitou naší současnou namyšlenost. Jako my si myslíme, že myslíme, ale to si jenom myslíme, protože my nejsme, a to je prokázáno neurovědci, my nejsme schopni vidět realitu takovou, jaká je. Tam chodí, dochází k trojitému zkreslení. Náš mozek nabírá jen výseč reality, potom určité zájmové body a potom to pošle sem, kde už ale má synaptické okruhy, tam to zamíchá s tím, co tam máte doteď nahráno, což má každý unikátně. A pak vy teprve si myslíte to, co si myslíte, že si myslíte. Takže to je neuvěřitelné, my neumíme. Dokonce je prokázáno třeba, že červenou barvu každý z nás vidí jinak. Ale tady je to jednoduchý, protože jsme se domluvili už hluboko v dětství, tohle je červená. Takže tam máme úzus. Horší je to, když si řekneme třeba slušnost nebo respekt. Tam už každý v rámci svého subjektivního vnímání světa prostě smyslem je naslouchání, cílem je naslouchání a dohoda. Ale neexistují dva stejně nahrané mozky a neexistuje schopnost vidět objektivně svět.
Dneska, když to přeženu, tak všichni meditují právě proto, aby pracovali se svojí myslí, i v korporátech meditují. Mm-hmm. Často to bývá bez širších souvislostí, tak. Bez znalosti toho, vlastně, co dělají, co vlastně dělají. Má to pak nějaký smysl?
Určitě má. Víte proč? Protože ten mozek se uvolňuje. Mm-hmm. My jsme přetažení, přepjatí, přestresovaní, vymýšleme si problémy tam, kde nejsou. Já vždycky říkám, kdyby byla třetí světová, 3/4, možná 99% vašich problémů zmizí, takže to přepětí je potřeba nějak filtrovat. A každopádně meditace, ať už víte, proč ji děláte nebo ne, tak pomáhá, protože...
Co se děje s mozkem při ní?
Prokázáno, vypíná se myšlenka a vypíná se tenze. A vlastně je prokázáno, že kdyby někdo meditoval aktivně 30 minut denně, což je teda, potřeboval by asi průvodce, anebo je to pro už zkušené meditátory, tak se vám i po 14 dnech zvětší neokortex na magnetický rezonanci, čili prospívá to té nové části mozku, kde ale pozor, hodně si to lidé pletou, že to je racionalita myšlení, ale tam i vědomí, víra, představivost. To jsou důležité složky. Je tam to vyvolnění a to určitě prospívá.
Když jsme se bavili před chvilinkou o té spolupráci, tak jeden z principů, který platí v přírodě, je ten, že přežívají pouze ty systémy, jejich části podřídí své zájmy, zájmy celku.
Tak.
Tedy tomu, aby fungovaly celé vnitřní systémy, tak fungují a podobně.
Tak.
Proč je to podle vás pro člověka tak těžké, že není schopen vyměnit egocentričnost za spolupráci, z níž by měli prospěch všichni?
Tak, to je krásná taky otázka. Já bych řekla, že to je ale problém jenom poslední té postmoderní doby, té postfaktické, protože my žijeme poprvé v blahobytu. My jsme vlastně byli nuceni kooperovat, protože by jsme sami nepřežili. Vy odsujeli mne kmen, já nepřežiju zimu. Jednoduché. A teď už máme co jíst, máme topení, máme svetry. Já vždycky říkám, mám topení, mám svetr. A my s tím neumíme zacházet. Vlastně ta krize, která dneska je vyvolaná vlastně tím, že jako první čelíme tomu, že máme dostatek. A nemusíme lovit, nemusíme se tolik bát. A já mám trošku pocit, že to je takovej ten systém kypadlového efektu ode zdi ke zdi, kde je dobře, tak já si půjdu svojí cestou, já vás nepotřebuji, ale my jsme biologicky sociální. My potřebujeme druhé lidi. To krásné na dnešní době je, že máme možnost dobrovolnosti. Že už se mě nemusí odtáhnout někdo do jeskyně, já s ním nemusím žít, ale že si můžu vybrat. Ale to nevylučuje to, že jsme pořád kmenoví. Že potřebujeme, jsme sociální, potřebujeme druhé k přežití a je prokázáno, že lidé, kteří mají dobré sociální vazby a vztahy, tak jsou zdravější, dožívají se vyššího věku, jsou šťastnější.
Může se podle vás člověk při osobním růstu vyhnout utrpení, když pochopí ty hlubší souvislosti dřív, tak může se to obejít bez krizí, katarzí?
Já si to nemyslím.
Potřebuje je?
Potřebuje je. Já si myslím, že z bolesti pochází hlubší pochopení a poznání sebe sama. Myslím si, že bolest je nutná.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Moc krát děkuji za pozvání. Díky.